nou op nie, maar ek gaan nie glo die gees is besig met iets anders. Anton, onthou my om my hou dit sommer by die deure as ons uitstap. Kerk is die enigste plek waar jy betaal om uit te gaan en nie in te kom nie. So. En ons bring ons offergawe na die Here toe, so ek hoef nie na u toe te kom nie. So ek gaan dit daar vir hulle laat voor ek vergeet, maar ek wil vanoggend net eers voor ek selfs u kan slank die Bybels blaai na Genesis 4 toe. Genesis 4 vers 1 vanaf vers 1. Ek was so tykie nie hierdie, ek wil vir almal dankie sê, Dennis, Nelbert, wie nog, Theo, julle wat ingestaan het vir my, gedurende die tyd, wat ons baba gebore is, en ek so aan almal wat vir ons net geseën het oor die tyd, is regtig vir ons lekker om deel te wees van so'n wonderlike gemeente, en ja, dit is net die ete hier, en ach, klomp goedjies, en dit is maar net, ons is lief vir julle, en wat dan die dankie sê, dit is maar net, woorde en kaartjies kan nie dit vanoggend sê wat ons wil doen nie, maar ek wil vanoggend die, voordat ons nou te veel dimensioneel raak hierso, met die gesels oor Genesis 4, vanaf vers 1 gaan ons lees, en as die Bybel staat, ons kan begin by vers 1, en die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword, en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Snaakse manier om ons in Afrikaans praat van saamslaap, beken. Op vertaling. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar en Abel het 'n skaapherder geword en Kain 'n landbouer en na verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land van die Here 'n offer gebring en Abel het ook van die eerstgeborenes van sy kleinvee gebring, namelijk van hulle vet en die Here het Abel en sy offer genadig aangesien. Maar Kain en sy offer nie aangesien nie. Toe word Kain baie kwaad en hy het sy hoof laat hang. En die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie, luister hierso, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daar oorheers. En Kain het met sy broer Abel gepraat, en toe hulle in die veld was, het Kain teen sy broer Abel opgestaan, en hom doodgeslaan. Toe sê die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie, is ek my broer se wagter? En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Die wonder seker waarom die altaar hier vanoggend is, dit is om net iets uit te beeld, so ons gaan nie vanoggend van u vra, miskien vra die Here dit van u, om die preek gaan nie vanoggend om jou Isak te kom neerleen nie, ek wil vanoggend baie profeties praat, so vergewe my as ek nie te prakties raak hier nie, ek vertrou die Heilige Gees vanoggend dit wakker maak in jou. Ons het in die, by die huis, gewoonlik as ek in die middag by die huis kom, namera, ons sitkamer is daar plek van gemeenskap, plek van fellowship. Ek weet, ek hou eindelijk van die kombuis meer. Ons is groot geword waar die kombuis die kuierplek is. Maar by ons het die sitkamer in 'n mate so geraak waar ons baie tyd spandeer. En vooral ek en die kinders, dat wanneer hulle vir papa nie gesien het deur die dag nie, dan is die tyd wanneer ons eindelijk maar met papa speel. Wanneer ons stoei, en ek nie altyd so voel daarna nie. Maar wanneer hulle spontaan kom om net te kom spring en stoei, ek neem aan dis hulle manier van sê, ons wil by jou wees. Ek soek jou aandag. Alles. En baie keer dan vang het my as hulle vir my sê, papa, moet jy alweer kerk toe? En dit klink, hoor my hart, ons wil by jou wees. Want dis al wat ek kind wil hê. Ons wil in jou teenwoordigheid wees. Ons wil saam met jou speel. En ons sitkamer is ons korporatiewe plek van saamwees en kuier, mekaar se geselskap wees. As tye wanneer hulle in hulle kamers alleen speel, as tye wanneer hulle dingetjies op hulle eie doen, maar ek hoef nooit te sê, julle moet nou kom speel met my nie. Dis iets wat spontaan gebeur uit daardie kindheid. En dit laat my wonder en dink, dat wanneer ek kyk na ons as gemeente, dan sê ek die Here dankbaar om te sien hoeveel groei daar gekom het. Ek sien ons te besoeker ek vanoggend. Hy beweeg hier rond. Hy was al 'n lewendige rangskikking ook gewees. Dan dank ek die Here dat ons soveel groei sien, as ek nou vat, net in numeriese terme. Maar jy sal weet dat groei nie net is hoeveel mense vanoggend ons in die kerk is. Dit sê Dis maar een aspek daarvan. Maar ek kyk vanoggend, ek wil vanoggend gesels rondom ons geestelike groei en te kyk. Jy weet, en een van daardie vertoonvensters van ons geestelike groei vir my, en let wel een van dit, net soos ons sitkamer die korporatiewe kuierplek is van gemeenskap tussen die kinders en myself en my vrou, glo ek gebed, korporatiewe gebed let wel, nie individuele gebed nie, is 'n vertoonvenster van die gesondheid van daardie spontane verhouding. En ek gaan nie gesels oor gebed vanoggend nie. Jy kan ontspan. Jy kan dit op 'n ander dag. Let wel, dis 'n baie belangrike indikator van hoe gesond is dit. Want jy sien, dis 'n geestelike barometer. Wanneer dit vir ons sê hoe gesond is ons, wanneer daar enige tyd in my verhouding, wanneer my kinders nie meer spontaan sitkamer toe wil kom nie, spontaan daai dinge wil doen nie, dan moet ek 'n vraagteken daarop sit en sê, hoekom? Hoekom doen hulle sulke goed nie meer spontaan nie? Wat is fout? En ek glo dis iets wat aan hierna toe kom. Gebed, en ek praat nie vanoggend wanneer ons alleen tyd met God spandeer nie, maar korporatiewe gebed wat die barometer is, wat die vertoonvenster is vanoggend, sê vir my, hoe gesond is ons? Hoe graag wil ek saam met my broers en my susters in sy teenwoordigheid, sy aangesig soek. Nie net kom luister na 'n preekie, maar net hier waar ek die geleentheid het waar ons saam in die sitkamer sit en ons hoor wat hy sê vanoggend vir my. Hoe graag wil ek dit doen? En as dit nie groei nie, in verhouding wat groei, wat die ander groei wat ons kry, mense wat kom en sy lewens wat verander het, dan wil ek vir u vanoggend sê, dan het ons 'n probleem. As ek nie lief raak vir gebed nie, as ek nie by daai plek inkom wat ek uitsien om in die teenwoordigheid van God te wees, is daar 'n hartsprobleem. Ons kan nou sê wat ons wil vir mekaar. Jy weet, en ek as pastoor, nou sien jy hierdie goed en dan sê dit laat jou op 'n baie ongemaklike plek in die sens dat dit en jy moet my help, hoe gaan jy na God toe? En dan sê jy vir Here, ons bid nie genoeg nie. Ons wil eintlik nie, as ek kyk na waar ons is, en ek beskuldig geensins sê, ek sê ons, let wel. Hoe sê jy vir God, Here help my om tyd met u te spandeer? Here, ek wil by die gebed wees, maar ek is nie daar nie, maar dis een van daai gebede, ek het dit dinsdagoggend ook gesê, ek weet nog nie hoe my gebed te bid nie. It leaves me at a very awkward place with the Lord. Nie eers te praat van belyding van sonde sê, Here, eintlik is hier's 'n hartsprobleem met my. Ek is te skaam om eintlik vir u te vra, Here, help my om tyd met u te spandeer in gebed. Ek weet nie hoe om hierdie ding hier te bring nie, maar dankie Here, u sien deur my. Dankie Here, u sien my hart. Dankie u weet waar is ek reg nou. En miskien moet ek maar net soos Petrus in die oë kyk en toelaat dat die Gees maar daai deur doen. Want my vlees en dit wat ek wil sê vanoggend kan nie eintlik sê. Laat ek u toe om aan my oë te kyk en te sien hier's 'n probleem. En ek vra vir die Here, hoe maak 'n mens so iets reg? Nie meer mense by die gebed te kry nie. Prys die Here as dit is en dis waar ons wil beweeg. Maar is dieper as dit vanoggend. Dis dieper as net in gebed saam spandeer. Dit is hartsding. En die Here vat my terug na Kain en Abel toe. Na die eerste plek waar het begin is, waar ons iets na God toe gebring het. 'N Offer waar hierdie twee jong manne 'n offer voor God moet bring. En ek wil net vir u sê, kerkbywoning is vanoggend nie 'n offer. Ek weet vir party van ons voel dit soos 'n offer wat jy maak. Jy moet vroeg uit die bed uit opstaan. En ek is daar om hier, vertel my in en wees bly. Ek wil vir u sê kerkbywoning is nie 'n offer nie, want dit doen ek en u vir onsself. Baie van ons dink ons kan sonder dit gaan. Maar as ons werklik waar besef dat ons kan nie, soos die Bybel sê, die gemeenskap van die gelowiges wegbly daarvan nie. Want ek en u is maar net nie sterk genoeg. Dink aan elke paar Sondae gaan. Maar as jy dit almekaar doen, is daar natuurlike wette wat sê jy dryf weg en weg, want daar's nie input nie. Daar's nie gemeenskap nie. En so ek praat nie van kom asseblief kerk toe nie. Jy het jou offer gebring vanoggend nie. Ek praat van iets meers wat ek gee vanoggend. Iets wat uitvloei uit my verhouding met God. Wanneer daar 'n ontmoeting met God is, wanneer daar 'n egte ontmoeting met God is, is die natuurlike reaksie 'n offer vanoggend. As daar nie 'n natuurlike reaksie uit die ontmoeting met God is nie, dan wil ek vir vanoggend sê, dan was die ontmoeting nie eg nie of ek het 'n wanbegrip van kind van God wees. As ek vanoggend in die kerk sit en dink kerk is om kerk toe te kom, my bly te maak of iemand anders of jou eie gewete te sis, dan lewe ons met sluiers oor die oë. Want jy weet, kerke kan vol wees vanoggend en ons kan streef om die grootste kerk te wees in hierdie dorp, wat ook al, ek sê nie ons streef daarna nie. Maar as ons nie teenwoordigheid daar buite het nie, as ons nie 'n offer bring nie, en let wel, die offer waarvan ek praat vanoggend is nie 'n offer om geregtigheid te verkry nie. So voor jy dalk nou die sluiers toemaak en dink ons is besig om die verkeerde rig. Ek praat van 'n offer wat vloei uit geregtig uit. Wanneer jy geregtig verklaar word, wanneer God sê, wanneer jy daar 'n ontmoeting gehad het, gebeur daar iets. Daar's 'n natuurlike uitvloeisel uit my verhouding, uit my ontmoeting met God wat vir my sê, Here, U het iets in my geplaas. Ek moet dit op die altaar kom plaas. Kain en Abel is vir ons vanoggend daardie voorbeeld. Abel se keuse van beroep, dit wat ons lees in die Nuwe Testament, sy offer in verhouding in comparison in die konteks van Kain is Abel die een waarna ons streef. Ek sê nie ons moet soos Abel word nie. Jesus is die een waarna ons altyd streef. Ek praat van in die konteks Kain versus Abel. Die woord sê dat Abel verwys na die een wat in die gees gemaal. Kain was die eersgeborene. Dit wat in die vlees is, is altyd eerste, maar dit wat in die gees is, kom daarna. 1 Korintiërs 15 vers 46 sê die geestelike ewenel is nie eerste nie, maar die natuurlik daarna die geestelike. Ek en word gebore in die natuurlike, kom in hierdie wêreld in die natuurlike. Wanneer daar 'n ontmoeting met God plaasvind, dan aktiveer dit die geestelike en uit die geestelike vloei daar 'n offer vir oggend. En ons moet streef om die offer van Abel te bring. Die offer van my beste. Abel het gebring first fruits. Ek weet nie of daar so 'n woord in Afrikaans is nie. Wat is in Afrikaans vir first fruits? My beste vir die allerhoogste, daai boek. Daai tema kom in my kop op. Abel bring iets na die altaar toe, nie vir homself nie. Nie dit wat ek kom bywoon in die kerk, my aktiwiteite wat ek kry. Ek en u moet dit doen. Ek sê nie los dit, gooi die baba met die badwater vanoggend uit nie. Dis belangrik vir ons eie geestelike groei. Maar kerk is groter as net ek vanoggend. As wat ek vanoggend hier kom doen. Hoekom dien jy vanoggend God? Hoekom is jy vanoggend in die kerk? Hoekom is jy vanoggend in 'n bediening? Kain se naam beteken besitting en dit verwys na die behep, na die aardse dinge bymekaar te maak. Let wel. Abel beteken in Engels sê hulle viper, exaltation, 'n strewe na hoër dinge. 'n Strewe na meer as dit wat ek nou hier kan sien rondom my, wat my gelukkig maak, die aardse dinge. Abel kom by 'n plek wanneer hy 'n offer bring, wanneer dit meer gaan as net dit my tyd, my dinge. Kain was 'n werker van grond met aardse belange en besittings. Nie dit te sê ons mag dit hê nie. Maar Abel was 'n herder van skape. Dit spreek van 'n pelgrim wat woon, hulle het gewoon in tentwonings. En as jy die Bybel in konteks lees, dan spreek dit soos Abraham wat weet ons is maar net tydelik hier. Ek woon in 'n tentwoning, sê Paulus. Die tyd is vir my hier om uitgegiet te word. Abel het geweet sy lewe is 'n tipe van dit wat kom hierna. Hy lewe, hy strewe so sy naam dit beteken 'n wyper, iets groters as net ek vanoggend. Ek strewe na meer. Ek strewe na meer as dit wat ek kan sien in die natuurlike. Ek strewe na die geestelike. Ek strewe om offer te bring aan God wat hom behaag vanoggend. Kain gaan uit, sê die woord, gaan uit die teenwoordigheid van die Here. Lees dit. En hy homself besig, in Engels sê hy, they kept him busy, he built cities. Kain gaan uit die teenwoordigheid van die Here en bou stede en dinge. Dit spreek van waarmee hy besig was. Braas en yster. Abel soek God se teenwoordigheid. Hy streef na iets gehoor, na 'n opstanding in die Nuwe Testament, na hoop dat daar meer is as wat ek vanoggend waarneem. Dat wanneer ek haar die ontmoeting het, vind iets hier plaas. En dan weet ek, Here, ek moet, maar nie moet nie, ek wil. Want jy weet wat vra Kain se offer? Ek moet. Dis is dit klink. Ek moet alweer dit doen. Hulle verwag dit van my. Die pastoor, die leier, my vriend, wie ook al. Dis is Kain se offer klink. Abel se offer klink bietjie anderster. Ek wil graag. As iets wat my dryf hier binne. God het iets wakker gemaak. Ek moet dit op die altaar kom sit. Sodat 'n aanneemlike geur is vir hom. Sodat die liggaam dit kan ruik. Ek is hier. Weet wel, 'n offer is iets wat jy kan neersit. Jou tyd, jou bediening. Waarom sit jy dit neer vanoggend? Vir jouself? Ek glo die kerk is vol van dit vandag in geheel. Sien ons nie. Mag dalk wees waar ons dinge doen uit selfsugtige begeertes, eie agenda, of wanneer God iets waarlik kom wakker maak en jy bring iets na die altaar toe wat net hy kon aan gebore gee. Daai passie, daai ding wat hy in jou geplaas het vanoggend. Kain ignoreer sonde en die sondeval. Die sonde lê voor jou deur, Kain, sê die woord. Waak daaroor. En Abel, Abel is die een wat weer eens spreek van iemand wat wandel in die gees. Wat 'n offer bring wat die gees wakker gemaak het. Wat in gehoorsaamheid met God wandel en daardie offer bring. Ek glo dit met my hele hart dat Adam en Eva hulle onderrig gegee het oor wat is 'n aanneemlike offer vir God. Kain het nie maar net toevallig die verkeerde offer gebring nie. Ons sondig nie maar net toevallig nie. Ons maak nie maar net foute toevallig nie. Daar is onbewuste sonde, maar oor die 99% van die tyd is ons bewus van wat ons doen. Ons is bewus van watter offer ons bring. Of ek vertrou dat God dit vanoggend ons oopmaak. Jy sien, daar's net twee kategorieë vanoggend. Jy of offer op die altaar van Kain vanoggend, waar jy voel jy moet, waar dit gedryf word deur ander begeertes, indien jy wel 'n offer op die altaar vanoggend het. Ek weet nie hoe lyk jou offer vanoggend nie. As jy vanoggend vir 'n oomblik eerlik moet wees met jouself, Here, hoe lyk my offer vanoggend? Wat gee ek van myself af? En weer eens, ek spreek hier vanoggend of ek praat hier vanoggend. Niks wat ek en u kan doen kan ons meer geregtig maak nie. Die prys is klaar betaal. Die prys is klaar betaal. Die Bybel veroordeel enige werke om geregtigheid te verkry. Dit is duidelik. Maar hier is die probleem. Nou gooi jy alles so die hele baba met die badwater uit. Werke. Maar die Bybel beveel werke aan wat vloei uit geregtigheid. En is vanoggend net een van twee kategorieë. Dit wat ek offer aan Kain wat nie gebore is in Christus nie, wat my moeg maak, wat vir my 'n werk raak, my werk by Christus, my werk in die kerk of my dit wat ek dien of wanneer ek my beste vir hom gee. Besef, weet jy, wat ook al ek vanoggend doen, niemand mag dit sien dalk vanoggend nie. Jy mag dalk in die week betrokke wees en 'n offer bring en net God weet daarvan. Maar my erkenning kom nie vanoggend van mense af nie. Want ek weet ek doen dit vir hom. Ek gee daai offer vanoggend vir hom. Hoekom dien jy vanoggend? Weer eens vraag ek die vraag. Hoekom dien jy vanoggend in hierdie kerk? Hoekom kom ek vanoggend kerk toe. Waar lê my offer vanoggend? Want as ek nog steeds voel ek moet en ek is moeg en ek is ilusie, dan is die tekens goed dat ek op altaar van Kain, dat ek daar begin offer het. Maar God, jy wil hê om jou op die plek te bring waar dit 'n hartsverandering is. Jy sien, ons lees in Openbaring 2 en 3, blaai gou saam met my. Jy sien, ek sê dit net om die punt en net vir u te bewys. Openbaring 2 en 3. Ons glo mos in die kerk, nee, net genade. En die kerk is vol van dit vandag. Gaan op die internet en kyk hoeveel predikers preek net oor genade vandag. Genade, genade en kruis, kruis, kruis. As kruis vir my vir hierdie ene. En Openbaring 2. Kyk na vers 2. En dan skryf Johannes aan al die kerke. Ek ken jou werke, is God, Jesus wat hier praat. En jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie. En dat jy op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit is nie. En hulle leenaars bevind het. Dit is baie goeie tekens van 'n goeie kerk nou. Al hierdie goed is goeie goed. Dan praat hy, kyk na die volgende een, vers 9. Ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk en die lastering van die wet sê hulle Jode is, en dit is nie, maar 'n sinagoge van die Satan. Dan kan hy vers 13, ek ken jou werke en die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is, en jy hou vas aan my naam en het my geloof, en die geloof in my nie verloon nie, selfs in die dae waarin Antipas met my getroue getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Vers 19, ek ken jou werke en liefde en diens en geloof en jou lydsaamheid en jou werke, en dat die laaste meer is as die eerste. En so kan ons aangaan. Dink in hoofstuk 3 vers 1, ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood, en so gaan dit aan. Al sewe kerke praat hiermee. Ek ken jou werke. Ek ken jou werke. Hoekom glo ons dit werke nie meer belangrik is nie? Vrug wel. Elke een van ons vanoggend as kind van God is geroep om vrug te dra. Vrug kom nie maar net nie. Dit ontwikkel. Ons moet vrug hê. Wanneer ons praat van werke, sê Jesus, maar as die mense julle vra oor julle goeie werke, dan is dit om met hom te verheerlik, om te sê, Here, hier's iets geplaas. Dat 'n ontmoeting in die gees plaasgevind. En as gevolg van die ontmoeting in die gees, het dit iets geaktiveer hier binne in my, wat amper soos Jeremia sê in Jeremia 20 vers 9 met die woord, en ek beskryf dit so mooi, wat sê, His word was shut up in my bones. I like that scripture. I was weary of holding it back, but I could not. Dieselfde moet plaasvind wanneer ons ontmoeting met God het. Wanneer iets, ek hou daarvan as mense kom partykeer en jy sien, weet jy, hierdie persoon het eintlik nog net die Here aanvaar. Hy's nog so, ek wil nou nie sê ongeskoold nie, maar nog so baba in Christus. Maar hy weet, daar's iets meer. Ek wil net iets doen. Ek sien hierdie mense op die straat, weet jy, en ek het so 'n behoefte om uit te ry daar. Ek weet nie waar om te begin nie, maar ek moet net iets doen. Jy's hardloop. Hardloop vir Jesus. Hardloop en doen daai dinge. Wanneer iets plaasgevind wat maak dit offer, Abel se offer vir oggend wil bring. Adam se vye blare en Kain se offer was nie aanvaar nie, want dit se produk van die werk van hulle eie hande gewees. Jesus sê net my werk is aanvaarbaar. Abel se offer kom inteendeel uit 'n hart van gehoorsaamheid en liefde. My beste eerste. My first fruit. Abraham het gehoor gegee en dit wat sy ouers hom geleer het. Geweet het wat God verwag. Net so, wat ook al ons vanoggend vir God gee, wat ook al ons op die altaar plaas vanoggend. As dit nie uit 'n hart van gehoorsaamheid kom nie en 'n hart van liefde nie, dan lê daai offer vanoggend op Kain se altaar. Want as dit 'n offer van skuldgevoel en God wil vanoggend dit skuif. Die Here wil hê ons moet daai offer skuif vanoggend. Sê reg van nou af offer ek op die altaar van Abel. Ek het miskien langs die pad, ek het goed begin, maar iewers langs die pad het dit vir my begin werk raak. Iewers langs die pad soos Kain, he was the tiller of the ground. Hy het gesoeg en sweet om die vrug voort te bring en dit na God te bring. Wanneer hy ons dryf, dan raak ons nie moeg nie. Wanneer God jou roep, wanneer God jou roep vir 'n taak, vir oggend, my broer en my suster, gee jy die energie ook daarvoor. Ons spreek baie keer provides. Maar ek wil vir volgens sê as ons waaragtig in die Here bly en hy he fuels us, dan kan ons nie moeg raak nie. Want hy is die dryf. Dis wanneer ons begin offers van Kain gee in die vlees dinge doen, betrokke wees by goed wat ons nie eintlik moet betrokke wees nie. Ook in die kerk baie keer. Ons is op 150 plekke en ons is nooit nêrens aktief nie. Want weer eens ons voel skuldig hier en ons voel skuldig daar terwyl God jou eintlik effektief wil gebruik en Abel se offer bring dat dit 'n aanneemlike geur kan wees. In Johannes 5 vers 4 sê, want alles wat God, uit God gebore is, oorwin die wêreld. Ek wil vanoggend sê, as iets in God gebore is, wanneer dit daar begin, dan bring dit oorwinning. Isak sal altyd langer lewe as Ismael. Ons wil baie keer gebore gee aan Ismael, want ons kan nie wag nie en ons is ongeduldig. En dan bring ons die Ismael na vore. Of ons gee geboorte aan dit. Isak is die gekose een vir God gewees. Waarin jy vanoggend geboorte gegee in hierdie gemeente? Daar buite dalk. As jy 'n besoeker is vanoggend. Jy gewag dat God 'n Isak wakker maak in jou. Toe God vir jou sê, hier's Isak. Weer eens om terug te gaan na daai punt toe van gehoorsaamheid en liefde. Baie van ons wandel nie in gehoorsaamheid nie. God praat met my vir 'n lang tyd al. Maar ek bring hom 'n ander offer net om hom tevrede te stel. Maar God sê eintlik is dit die offer wat ek wil hê. Dis eintlik waar ek wil kom. Want dis eintlik waar ek jou geplaas het. Dis wat ek in jou DNA geplaas het. Ek het toevallig nou reg in 'n boek lees, sê die woord DNA staan vir divine nature from above. Jou geestelike, my geestelike DNA wat God in ons geplaas het. Divine nature from above. Dit wag vir die regte oomblik wanneer daar aktivering plaasvind sodat die offer kan kom na vore. Nie offer om iets te kry nie. Net 'n offer eintlik van worship, sacrifice of praise. 'n Offer van Here, U is so goed vir my. Here, kyk na my gesin. Here, kyk na dankie. Dit is die minste wat ek kan doen. Ek weet dit kan niks betaal nie. Ek weet dit kan niks vermag nie. Maar ek wil dit gee vanoggend. Ek wil ons finansies, wat ook al, dit kan meer as dit, nie meer as dit. Dit begin hierso. Liefde spreek van ons hartsgesindheid waarmee ons dit doen. Gehoorsaamheid en liefde. Want ek kan gee, maar ek kan die verkeerde attitude gee. En soos Kain behep was met stede en die bou van dit, kan ons aandag baie keer gefokus raak op die wêreldse dinge, die stede. Abel het gestreef na dit wat daarna kom. His life meant, or his name meant, vapor and exaltation. Here, ek streef na groter dinge as dit. My tyd en my energie maak ek nie vas in stede nie, in die werk van braas en yster nie. My tyd en energie gaan aan die koninkryk. As waarmee ek besig is vanoggend nie gekoppel kan word aan die koninkryk in een of ander manier nie, dan wil ek vir u vanoggend sê, wanneer die heilige vuur van God kom en daai offer op die altaar kom brand, sal daar net as oorbly. 1 Korintiërs 3 kan nie gaan lees. Dan praat hy van werke. Hy praat van waarmee ons besig is en ons harte en alles. Hy spreek baie mooi aan daarso. Waarmee bou jy jou huis vanoggend? Bou jy met strooi? Bou jy met hout? Bou jy met stene? Bou jy met edelstene? Baie van ons dink ons bou die regte huis. As God se vuur die dag wanneer hy terugkom en hy ons werke toets, sal dit bepaal of dit staan of nie. En dit wat op die oog af goed lyk vir die mens, is nie noodwendig vir God goed nie. Want as dit gedryf is uit die verkeerde hartsbegeerte, uit die verkeerde van die the wrong angle, dan gaan dit verbrand. En is dit 'n offer van Kain. Nie my beste, not my first fruit. Johannes 15 vers 4 sê, bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook as julle nie in my bly nie. Heiligmaking is 'n proses. Regverdigmaking is onmiddellik. God sê jy is regverdig. Ek en u kan nie meer regverdig raak nie, want ons raak nie regverdig op grond van wat ons bydra is nie. Ons is regverdig vanoggend op grond van wat Christus gedoen het. Maar heiligmaking wat deel met die soul, met die siel, is 'n proses. Work out your own salvation with fear and trembling. Met ander woorde, 'n gedurende proses. Jou gees word hernie, maar jou siel is in proses. Die heiligmaking is 'n proses en op geen stadium kan ek en u dit vinniger maak as ons let wel as ons met die Here werk. Die probleem is, let wel wat gebeur is. Johannes 3 vers 30 sê dit. Skryf Johannes, hy sê hy moet meer word, maar ek minder. Hy moet meer word, luister, hy moet meer word en ek minder. Die probleem wat ons in die kerk is, ons ruil dit om baie keer en dis waar God se nuus inkom. Ek moet minder word en hy meer. Baie subtiel hier. Dis wat die fariseërs gedoen het. Ons probeer meer heilig raak. Dit raak 'n proses in onsself. Ons streef na heiligmaking. Ek probeer om die meer reg te doen en die minder verkeerd in plaas van om op hom te fokus. In plaas van om te fokus dat hy eers meer word en dan ek minder. Nie ek minder en dan hy meer nie. En ons begin daai proses wil ons vinniger maak want ek wil heilig raak en raak ons as die fariseërs. Dan begin raak ons besig met godsdienst. Dan raak ons offer. Daardie plek van eie werke. My fokus is op hom. Wanneer ek so in sy teenwoordigheid tyd spandeer, wanneer ek so in daai binnekamer is, dan is daai 'n natuurlike proses wat plaasvind as ek in gehoorsaamheid en liefde wandel dat hy meer word en ek minder. Want as ek begin die orde omdraai, dan raak dit 'n werk van die vlees wat my moeg maak. Maar ek kan nie, ek voel ek kan nie by daai standaard kom wat hy gestel het nie. Maar as ek net tyd met hom spandeer, kyk maar net hoe ons kinders. Dit is eintlik skokwekkend soms. Ek kyk na ons kinders op daai stadium. Jy sê sekere goed, jy sekere maniertjies en nou begin doen hulle dieselfde as jy. En dan skrik jy baie keer, dink jy, oeps. Wat watch my steps. Hæ? Jy sien eintlik maar jou eie slegte gewoontes baie keer. Maar net so wanneer ons tyd in sy teenwoordigheid spandeer, is dit die natuurlike reaksie wat plaasvind. Hy word meer, ek word minder. Paulus skryf in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En baie van ons probeer kruisig eintlik onsself. Ons probeer hierdie heiligmaking proses self bewerkstellig, vinniger, wat ek net meer aanvaarbaar, wat ek net kan goed voel. Dis 'n werk van die vlees. Terwyl Paulus sê ek is saam met Christus gekruisig. Ons kruisig onsself om goed te voel en ons kap die spyker in en nou het ons hierdie pyn. Maar is 'n vleeslike pyn. As ek saam met hom sterf, dan staan ek saam met hom op. Ek dink dis hoekom die doop vir ons so 'n belangrike element is. Spreek van soveel. En dis my hartseer as ek kyk na verlede week dat ek regtig voel die Here praat met ons oor die doop en ons kan ten, dit gaan nie oor my nie. Ons kan die woord hoor oor die doop. En ek praat met ons as lidmate vanoggend. En ons besluit, Here, daai en later. Nou, jy nie nou vir my nie. Ek is nie bereid eintlik om nou met u te identifiseer. Eintlik want as ons vir mekaar sê ons identifiseer met Christus se dood en met sy opstanding. As ek dan sê ek wil my nie laat doop nie, kom ons rephrase net. Here, ek is nie bereid om nou te identifiseer aan die publiek dat ek saam met u gesterf het nie. Ek is ook nie bereid om aan die broers en susters in die publiek te identifiseer wat ek dit of te sê dat ek met identifiseer in die opstanding. Maar ek wil u dien. Daar's 'n pad, daar's 'n volgorde. Hoe God sê dit moet gebeur. Jy weet en dan uiteindelik wanneer ons by daai plek kom wanneer ons eie heiligmaking bewerkstellig, dan is dit nou die ergste van alles is ons druk dit nog op ander ook af. As dit nie goed genoeg is nie, dan begin ons ander oordeel op grond van my persepsie, my interpretasie van heiligmaking, van hoe die woord lyk, hoe dit moet wees. In plaas van mekaar te bid. Maar ek voel nou, ek begin bid soos die fariseer. Here, dankie, ek is nie soos hy daar. En heiligmaking wat nie in Christus begin is nie, is 'n vleeslike werk. So nou begin ek, en al hoe dit in ons broers en ons mense rondom, en die besoekers rondom ons, en ons mense bewerkstellig kan word, is deur skuldgevoelens. En die God werk nie so nie, die Heilige Gees bring oortuiging. weet jy wat, dit moet so wees en dit moet so wees. Ek praat nie van wanneer God jou lei om met iemand te deel nie. Ek praat van wanneer ons 'n werk van die vlees bring. Deur veroordeling en konfrontasie. En in plaas van om ander na Christus te trek, stoot jy hulle weg van Christus af. Want jy is hoog heilig is. Julle, en ons hoor dit baie keer. Ek hoor dit. Dit is my hartseer om dit te hoor. En nou praat ek met ons as gemeente. Dat ek soms hoor, julle is anderster. Anderster in 'n slegte manier. Nie anderster in 'n goeie manier. Dat ons heiligmaking op mense afdruk. In plaas om vir mekaar te bid. In plaas van om sensitief te wees vir hulle daar buite. Te weet waar is daardie persoon. Kan ek nou iets sê of moet ek nou stil bly? En wat gaan ek daarmee bewerkstellig? 'N Proses van die vlees, skuldgevoelens skep, konfrontasie skep. En daai persoon dink eerder, man, ek wil met julle Christene niks hê nie. Julle is almal dieselfde. In plaas van the goodness of God leads people to repentance. Laat u liefde deur my. En liefde is nie net altyd 'n nice woordjie nie. Ons het van so 'n insident in die week gehad. Julle wat saam met my was sal weet. Dis pragtig. Liefde is soms harde woorde. Liefde is soms om vir jou te sê, weet jy, jy's besig om in die verkeerde rigting te gaan. Jy's op pad in 'n afgrond. Maar liefde en hierdie woorde begin in die gees. Wanneer ek wakker is, wanneer ek ingestel is, wanneer 'n geboorte plaasvind daar. En ek kan daardie proses toelaat. Ek kan daardie agent wees. En my laaste punt vir oggend. Weet baie keer wanneer ons die werke van die vlees najaag en wanneer ons nie die regte offer bring nie, dan kom ons by 'n plek as ons heiligmaking streef na maar as eintlik geestelike trots. Baie slegte plek om te wees. Ek is die een wat God gekies het. I'm on the cutting edge of what God is doing. Ek weer om weet eers of ek dit moet sê nie. Die Facebook is 'n interessante ding, jy weet. Dit sê baie van ons, baie keer. Mense sê dit nie altyd in soveel woorde vir jou nie, maar dit sê dit op Facebook. Ons sê dit. En ek ken 'n beweging. I don't know. Ek noem die name vanoggend hier. Elke Sondag as ek die kerk kom, ek het dit nou al afgehaal. So dat I can't take this anymore. Dan praat ons oor hoeveel, en letterlik in die beweging van kerke all over, praat ons van hoeveel mense het ons vanoggend in die kerk gehad. Ek het soveel gehad, hoeveel het jy gehad? Ek het soveel mense tot bekering gehad, hoeveel jy gehad? En die gees wat daar deur hardloop is nie 'n gees om God te verheerlik nie. Dis my koninkryk, my kerk, swak op moon so far, ons is die beste. Ons het soveel mense in die kerk. Dis wat ons pastore onder mekaar doen. As jy mekaar ontmoet. Hoe groot is jou kerk? Hoeveel mense het jy in jou kerk? En so kan ons daai ding verder vat. So kan geestelike trots inkom. In plaas van ons weet, dis 'n werking van die gees. Dis 'n werking van hom. My offer wat ek vir oggend bring, die offer wat u bring vir oggend, begin in die gees. Dit wat in die vlees is, is eerste, dit wat in die gees is, kom daarna. En miskien is jou skinkbord wat jy na die altaar toe bring vir oggend leeg, as jy moet eerlik wees met jouself. Ek vertrou dat God vir oggend dit kom wakker maak in jou, om aanneemlike offer aan hom te bring. Kom ons staan. Ek gaan vir Daniel vra om hy lied te sing, daai stil, is dit stil, en het ons sing die tweede laaste een, dis stil en weet, wees stil en weet. En kom ons kyk waar die Here ons vat. Ek vertrou die Here wil ons bedien vir oggend hierso. Maar kom ons raak net eers stil. En dan wil ek hê in die gees met jy vir God vanmôre vra. Here, hoe lyk my offer? Waar plaas, waar het ek die afgelope tyd geoffer? Miskien is jy vanoggend by 'n plek wat jy het op Abel se altaar geoffer. Jy het goed begin, maar langs die pad het jy moeg geraak en jy het begin offer gee op die altaar van Kain. Miskien het jy vanoggend geen offer nie as jy met eerlikwaar met jou wees. As jy moet die gedeelte uitsny wat alles vir my is. Wanneer ek betrokke is met hierdie, my Bybelskool en al daai goedjies wat eintlik maar vir myself is om myself toe te rus. Wat bring ek na die altaar toe vanoggend vir u Here, vir u gemeenskap met vir u broer, vir my broers en my susters, sodat ons gesamentlik gestig kan word. Kom ons staan, sing ons. Eerlik te wees met hom. As jy vanoggend, jy hoef nie sleg te voel nie, as jy voel dat jy jou offer geplaas het op die altaar van Abel, dat jy weet, Here, ek is op die perfekte plek waar iemand wil hê, maak jy nie perfekte mensie, dis nie wat ek sê vanoggend nie. Jy is by die plek wat jy die regte offer bring, jy gee dit wat God geroep het, jy wandel in gehoorsaamheid en liefde daarso, jy is met die regte hartsgesindheid daar, dan wil ek vir jou vra om net te sit daar waar jy is. Dis 'n oomblik tussen jou en God. Maar as jy vanoggend weet, ek weet nie wat dit mag wees hier, maar jy weet vanoggend daar sal, jy eindelijk kom offer op die altaar van Kain, jou aandag was nie die plek waar het wees nie. Jy bring dalk iets wat nie vir God behaag nie. Die Heere wil dit kom aanraak vanoggend, hy wil vir jou kom wys, wat moet jy uitsny vanoggend, wat moet jy nie in die altaar te bring en wat moet jy op die altaar plaas. Of jy voel vanoggend, wanneer jy staan, dan sien ek sien ty van ons staan voor God, en jy kan, ek sien een leeskinkwoord vir my, dis wat ek sien. Dis as jy voor God Here, ek het niks om te wys vanoggend nie. En die goeie nuus is wat God vanoggend sê, dis daar binne in jou. Hy wil dit kom wakker maak, hy wil dit kom aktiveer, hy wil jou kom herinner vanoggend. Dan wil ek hê ons moet vir mekaar bid, mekaar sal vanoggend. Ons is baie hierso vanoggend, so ek wil nie hê miskien draai na iemand toe wat jy nie ken nie. En dan bid jy net vir daardie persoon vir oomblik. Jy's welkom hier. Olie voor as jy mekaar wil salf. En kom ons vertrou om Here om iets wakker te maak vanoggend in die gees hier. Want wanneer ons na God toe kom, wanneer ons iets na hom toe bring, is dit iets wat aanneemlik is vir hom. Dankie Jesus. Ek kan na iemand toe draai en saam begin bid as jy.